Pirmais Irānas uzbrukuma vilnis sasniedza Izraēlas teritoriju ap 2:00 naktī pēc vietējā laika. Virs Izraēlas pilsētām bija dzirdami sprādzieni Izraēlas armijas pretgaisa aizsardzības sistēmām, notriecot Teherānas palaistos dronus un raķetes. Uzbrukumam sākoties, ASV amatpersonas paziņoja, ka aktīvi palīdz Izraēlai pārtvert Irānas raidītos dronus un raķetes. Izraēlas armijas pārstāvis Daniels Hagari šorīt pavēstīja, ka Irāna uzbrukusi Izraēlai ar 170 bezpilota lidaparātiem, vairāk nekā 30 spārnotām raķetēm un vairāk nekā 120 balistiskām raķetēm.
Irāna aizvadītajā naktī uzbrukusi Izraēlai raidot vairāk nekā 300 dažādu veidu objektus. Irānas palaistie objekti saskārās ar Izraēlas aizsardzības spēku, pretgaisa aizsardzības sistēmu un tehnoloģisko pārākumu, kā arī spēcīgu koalīciju, kas kopīgi ir notriekusi lielāko daļu objektu. Mēs esam pārtvēruši 99% no droniem un raķetēm, kas apdraudēja Izraēlas teritoriju. Tas ir ļoti nozīmīgs strateģisks panākums.
Hagari norādīja, ka lielāko daļu dronu un raķešu izdevās pārtvert ārpus Izraēlas robežām. Tomēr neliela daļa Irānas palaisto raķešu trāpījušas dažās vietās Izraēlas teritorijā, taiskaitā armijas bāzē valsts dienvidos, bet tā neesot daudz cietusi, atzīmēja Hagari. Izraēlas armijas pārstāvis arī dzen pavēstīja, ka uzbrukumā iesaistījās Irānas atbalstītie kaujinieku grupējumi Jemenā un Irākā, kas arī raidījuši objektus uz Izraēlu. Hagari sacīto apstiprināja Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants.
Šonakt visa pasaule redzēja, kas ir Irāna. Teroristu valsts, kas uzbruk Izraēlas valstī no 1500 km attālumu un mēģina izmantot visus tās atbalstītos kaujinieku grupējumus. Taču pasaule redzēja arī koalīcijas spēku un to, kā Izraēla stāv līdzās ASV un citām valstīm, lai atvairītu uzbrukumu.
Irānas pastāvīgā misija ANO Ņujorkā pavēstījusi, ka sestdienas vakarā uzsāktais uzbrukums esot bijusi atbilde uz Izraēlas agresiju pret diplomātisko objektu Damaskā. Misija piebildusi, ka šis jautājums var tikt uzskatīts par izsmeltu. Amerikāņu militārais eksperts Stīvs Geniers tikmēr paudis, ka jautājums nevar tikt uzskatīts par izsmeltu, jo Izraēla vēl nav sniegusi savu atbildi uz Teherānas īstenoto uzbrukumu. Genjarda ieskatā Izraela varētu atbildēt, izmantojot kara flotes un gaisa spēku potenciālu triecienu veikšanai mērķiem Irānas iekšienē.
Izraelai ir daudz plašākas militārās spējas nekā Irānai. Viņiem ir ļoti labi aprīkoti gaisa spēki, viņiem ir iznīcinātāji F-35, ļoti spējīgi F-15. Viņiem ir spārnotās raķetes, kuras var palaist no zemūdenēm un kuģiem. Izraels gaisa spēku spējas ir daudz pārākas par visu, kas ir Irāņu rīcībā. Izraels gaisa spēki var pilnībā kontrolēt gaisa telpu virs Irānas.
Citas iespējamās Izraēlas atbildes darbības min West Pointas akadēmijas modernā kara institūta direktora vietnieks Charles Feins.
Mēs redzēsim vismaz vairākus kiberuzbrukumus, kas būs apzināti un tieši vērsti pret Irānas režīmu. Es nedomāju, ka Izraela vēlēsies atteikties no turpmākajiem triecieniem pret Irānas revolucionārās gvardes funkcionāriem, jo īpaši ņemot vērā neseno triecienu, ko viņi īstenoja. Personu, pret kuru bija vērsts trieciens, Irāna identificēja kā vienu no galvenajiem 7. Oktobra uzbrukuma organizētājiem. Tātad šīs darbības turpināsies arī nākotnē.
Tikmēr telekanāls CNN, atsaucoties uz avotiem ASV prezidenta administrācijā, paziņojis, ka Joe Bidens informējas Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu, ka Vašingtona neiesaistīsies iespējamā Izraēlas atbildes uzbrukumā Irānai. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.